мына осы диспуттан кейін көп жаңағы интернетте жүрген ақпараттар бойынша ерсін оқтамды әдейі таңдап алды, диспутқа шақырып алды, өйткені оқтамның білімі жоқ болғандықтан өзінен жаңағы білімі жоқ адамдардың арасын әдейі соны таңдап алды да соны диспутқа шақырды деген сөздер көп естіліп жүр, көп оқып жатырмыз. Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, осы диспуттың нәтижесін бәріміз көріп жатырмыз, көп нәрсе көзімізге жаңағы ашылып жатыр. Енді болашақта сондай оқтам бауырларымыз сияқты жүрген Ринат Абу Мухаммад, я болмаса Дарын деген бауырларымыздан сіз араларыңызда, мысалы басқа да осы ресми дін ұстанатын ұстаздардың арасында диспутты болашақта күтуге бола ма? Рахмет.
Біріншіден, қазір сіз атын атап кеткен адамдар мен жеке арамызда ешқандай бір проблема жоқ. Проблема жоқ. Енді бәрімізде жанымыз ауырса, дін үшін ғана ауырады. Ал жеке адамдық тұрғыдан келетін болсақ, мен енді мұсылман ретінде иншалла жақсы көруге жалпы мұсылмандар тырысамыз. Біріншіден. Екіншіден, біз мынаны таңдап алдық басқа деген нәрсе бұл жерде жоқ. Біз кез келген сол дағуатты жасап жүрген, сол ақидан таратып жүрген жігіттермен кездесуге дайынбыз. Енді орысша кездесу бізге сәл қиындау болады. Орыс тілділерімен қазақша сөйлей алмайтын болса, иншалла араб тілінде кездесуге, араб тілінде онымен пікір таласуға дайынбыз. Егер араб тілінде өтуіне келісемін, келіп сөйлесемін десе. Ал қағанымен, мысалы қазақша сөйлесетіндермен, иншалла біздің есігіміз сөйлесуге әрдайым ашық. Әрдайым ашық. Келісіп жатса, онда, иншалла, ешқандай бізде қарсылық жоқ.